Og i Gamle Testamentet så brukes dette uttrykket flere ganger. Det brukes mye. For eksempel så sier Moses i 2. Mosebok, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra.» Altså Moses han ber om Guds nærvær for det de skal gjøre. Og i Salme 42, der står det om hjorten som lengter etter bekker med vann, som lengter etter, altså min sjel lengter etter deg, min Gud, og så står det, min sjel tørster etter Gud, etter den levende. Når skal jeg få komme frem for Guds ansikt? Så her brukes dette med ansikt, og det en lengsel, og det en tørst. Og Gud ga også et løfte til Moses om at hans ansikt skulle gå med. Og det høres jo litt rart ut hvis man ikke vet hva det betyr. At ansiktet skal gå med. Men da er det at han er med. Nærværet hans, det var med. Og vi vet også i ørkenen for Israelsfolket, da var han med i form av denne ildstøtten som viste vei for dem, eller denne skyen. Men hans nærvær, det på en måte noe vi stadig hører om gjennom Gamle Testamentet og videre. Og han vil være med oss. I salmene så sier David i salme 27:8. Jeg minnes at du har sagt, søk mitt ansikt. Da gjentok mitt hjerte for deg, ditt ansikt, Herre, vil jeg søke. Og på hebraisk, der finnes det to ord for å søke, det ordet søke. Nå er ikke jeg god i hebraisk, men det ene ordet det heter noe sånn som darash, og det andre ordet bakash, eller noe sånt. Hvis det noen her som hørte at det var veldig feil, så det er sikkert rett. Men i hvert fall så betyr darash å undersøke og strebe etter, og lengte inderlig etter, mens bakash, det betyr det har med gledesfylt forventning. Og begge ordene inneholder på en måte noe som gjør at man vil ikke opphøre, sant? Man vil ikke slutte med det. Man vil bare jage videre. Forventning og lengsel, det er noe som bare gjør at vi søker mer. Man søker Guds ansikt. Gud oppfordrer oss til å søke hans ansikt, hans nærvær. Og hva er det med dette ansiktet? Vi vet at stort sett da, så er det jo ansiktet som identifiserer et menneske, eller en person. Og ansiktet også, det reflekterer jo sinnsstemning, det kan reflektere noe av karakteren vår. For eksempel at ansiktet kan formidle trygghet, nærhet, men det kan også formidle det motsatte. Og forskere, de mener at små babyer, de er designet på å fokusere på et ansikt som er ca. 30 cm fra de. Og det høres jo veldig logisk ut, sant, når de ligger i armkroken. Det er de på en måte designet for at da er det det de fokuserer på. Og det vet vi jo med babyer, sant? Det er jo morens eller farens eller de som har omsorg for barnet, det er jo ansiktet, sant? Det er jo det de søker. De søker ansiktet og øynene. Og de sier det at i det barnet søker i de første månedene, så vil de lære ut ifra ansiktet å regulere følelser, relasjon, trygghet og behov. Og når de blir litt eldre og har hoppet ned fra fanget og begynner å leke, så hører vi jo alltid, kom og se, se på meg. Sånn? Og det er jo denne der, sånn? De søker ansiktet ditt, de søker bekreftelse, og at de søker øynene dine, sånn? At du er med. Og det, sånn er det for tenåringer også, de søker gjerne avstand, men de er veldig opptatt av å bli sett. Bli sett fordi de er. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, oi, hva da med mobiltidens tidsalder? Jeg har jo sett de som sitter på kaféen og ammer med mobilen der, liksom. Sant? Og jeg bare tenker, hva gjør det med barn og unge at blikket der, og ikke på de? For det noe med denne her utviklingen og alt I det å ha dette trygge ansiktet, denne nærheten som det i et ansikt. Og vi merker det jo alle. Det ikke så veldig kjekt å prate med folk som enten ser helt andre steder, eller ser ned på mobilen når du prøver å få kontakt med dem. Og jeg husker, jeg hadde lege en gang, jeg, som var sånn. Det var riktig nok rett etter at dataen var begynt å komme, da, så det var sikkert litt sånn tid for å bli kjent med den. Men jeg husker at når jeg kom der, hun bare satt og pratet og holdt på der. Jeg kan nesten ikke huske hun løftet blikket. Det var liksom bare sånn akkurat når du kom inn. Og hun var utrolig dyktig faglig. Sant? Det var egentlig veldig sånn fornøyd med hun faglig. Men det var utrolig frustrerende å liksom stå og bare snakke til en datamaskin. Sant? Altså du liksom ikke klarte å få det der blikket. Så det er noe med det blikket. Hvor viktig det egentlig er. Og så kan jeg tenke, ok, hvor våre øyne festet I hverdagen når Gud ber oss om å søke hans ansikt? Og så vet jeg at mine øyne ofte farer rundt overalt. Stresser rundt, forordne ting, og det betyr ikke det at vi hele tiden, men altså det noe med å ha den kontakten uansett hva vi holder på med. Sant? Og at I stedet for å sitte på Facebook eller med disse tingene som så veldig lett tar fokus og løfte blikket og se på Jesus. Koble oss på nærværet. For det handler om å koble seg på. Altså vi kan si Gud allestedsnærværende. Han der hele tiden. Og når vi har tatt imot Jesus, så han på innsiden. Vi et tempel for den hellige ånd. Men vi må likevel koble oss på. Akkurat som et ektepar. De kan leve nær hverandre på den måten at de kan dele seng og de kan dele mat, men det kan likevel være veldig stor avstand hvis det ikke en nærhet I forholdet, hvis det ikke en har en god relasjon. Og sånn det med Gud også. Selv om han nær, så må vi bruke tid med han. Vi må koble oss på og bare ville. For alt ligger, alt. Gud har gitt oss alt, men vi har så utrolig mye vi må ta ut av det han har for oss. Og det I hans nærvær at veldig mye skjer I forhold til vekst og modning og taler til oss og viser oss ting og åpenbarer ordet. Alle sånne ting som veldig viktige. Og det ofte mye lettere å være travel og bare koble av, sant? Styre på. Og ofte må vi jo det. Jeg mener ikke at det feil. Men det på en måte bare å ta denne der, nå Gud, nå må vi ha fokuset der vi skal. Det viktig I forhold til retning, det viktig I forhold til avgjørelser vi tar. At Gud får lov å være. Dernest, vi kan ta en liten tur på stranden med han og bare prate og øse ut våre hjerter. Som vi også synger I en sang, sånn vi bare øser. Øser ut for han. For ofte så blir det sånn, I hvert fall blir det sånn I mitt liv, at det blir litt veldig mye meg, mine ting, at jeg blir I sentrum. Men så ønsker jo Gud, han ønsker å være sentrum I våre liv. Og også når vi sammen, at det ikke alltid vår agenda, sant? Altså jeg har lange bønnelister, og det veldig bra, og det har jeg ikke tenkt å slutte med, å be for mennesker. Men av og til, så må vi bare komme, og så må han få lov å føre ordet. Må han få lov å komme med sin agenda inn I våre liv, og minne oss på ting. Og av og til så må jeg bare legge vekk bønnelisten min, for I dag så var det plutselig helt andre ting som Gud minnet om, og andre ting som Gud bare kjente på, at her det trykk på et eller annet. Da det der vi må være nå, for her noe Gud vil. Og så det noe med å gi slipp, sant? Gi slipp på sin egen kontroll. Og det ikke så lett alltid. fordi vi liker å ha kontroll. Men det å innrømme at vi trenger han. Og det betyr en forskjell å gi slipp. Og la han få lov å ta over. Det er en som het Wilfrid Stinesen. Han var katolsk prest, men han sa i en bok, eller skrev i en bok, heter det kanskje, i den indre bønnens vei, det å vandre i Guds nærvær har den fordelen at det ikke fordrer noen bestemt tid. Når som helst og overalt kan en løfte sitt hjerte til Gud, rette et ord til ham eller bare puste i ham. Og det er noe med det. Bare få lov å bare av og til bare puste i ham. Han forventer ikke og krever ikke. Så vi kan bare få lov å være i han. Og nå er det jo ikke sånn at det er ikke alltid vi merker Guds nærvær, sant? Det er litt sånn, kan være litt sånn på og av, og av og til så skjer det ting som gjør at man opplever Gud spesielt nær. Og jeg hadde en litt spesiell opplevelse rett før min mor døde. Jeg har ikke pleid å snakke så mye om det, men jeg tenkte jeg kanskje skulle bare dele det, som handlet veldig mye om Guds nærvær. Og da var jeg bare 3 år, nesten 4. Og da var min mor kommet for å bli hentet av ambulansen, og hun lå ute i gangen på denne båren. Og søskene mine, som var litt eldre enn meg, de satt inne i sofaen og grein, og min far og disse ambulansepersonellet, de for rundt og ordnet ting og skulle hente ting og sånn. Og da husker jeg at jeg satt der med hun. Og det jeg opplevde da, det var på en måte, det var en sånn atmosfære av fred. Det var sånn varmt lys. Jeg ser lyset enda, det var et varmt lys som jeg og hun var innhyllet i der ute i gangen. Og det var veldig spesielt, og det var en sånn, det var ja, et varmt lys som representerte bare fred. Og det er det eneste minnet jeg har av min mor, for jeg var veldig liten. Men det var så godt, utrolig godt. Og det er noe jeg har fått bært med meg. Og så går det opp og ned, og så kjenner ikke vi alltid den freden. Det skjer ting i livet. Men vi vet at Gud, han er der uansett. Og så hadde jeg en opplevelse, da var jeg kanskje 10-12 år. Og det var ikke noe sånn veldig spesielt, men da var vi altså på bedehuset der jeg vokste opp. Der hadde de en klubb som het Klubb 15. Og den var jo jeg for liten til å være med i. Men disse søskene mine var med i den, og så hadde foreldrene mine invitert meg inn til Ballestrand, der som jeg og Dankert nå har overtatt huset. Og så på kvelden jeg hadde lagt meg, og min yngste bror hadde lagt seg, så bare hører jeg hvor de synger nede i stuen. Der var det sang, de delte nattverd, og de var sammen. Og jeg ble bare sånn, vups, jeg ble bare dratt ut og ned. Og jeg bare satt meg utenfor døren, var det stuedøren stod på gløtt, og jeg bare satt der og nøt det. For det var en sånn utrolig, det var en sånn skikkelig metning av Guds nærvær. Jeg bare satt der, egentlig skulle jeg ha frøse, sant? Jeg satt der ute i en kald gang i barnattkjole, men det var liksom, det var bare så nydelig. Og det var noe av det der samme, denne der Guds nærværet, som jeg bare måtte, kjente jeg bare måtte sitte og drikke. Så utrolig fantastisk. Og dette var ungdommer på 15, 16 og 17 år, som bare satt og tilba Jesus. Og det gjorde så inntrykk på meg. Og det er noen ganger man bare opplever at Gud, han er faktisk på dette stedet. Det har vi forkynt over i forhold til Jakob, sant, som var i Betel og opplevde denne himmelstien, og der engler gikk opp og ned, og så våkner han, og så sier han bare, ja, Gud er faktisk på dette stedet, og jeg visste det ikke. Og selv om vi vet at Gud er overalt, så er det over til vi bare merker hans nærvær så utrolig sterkt. Og jeg kan også si litt om når jeg var syk og hadde ME. Da var jeg ganske langt nede, og ganske, ja, sur og irritert og misfornøyd over tilværelsen, for å si det rett ut. Men da var det lovsangen som snudde det. For jeg begynte å høre, lytte til lovsang mange timer om dagen. Og så etter hvert så bare skjedde det noe. Altså det var bare noe som snudde. På en måte at irritasjon og sinne ble bare vendt til glede og fred. Utrolig, men sant. Og sånn er Gud. Han kan bare forandre. Og det gjør at for meg betyr lovsang utrolig mye, fordi at jeg opplever, jeg har så lett for å koble meg på Guds nærvær når vi tilber han. For han kommer. Når vi velger, uansett om vi glad eller sur eller irritert, vi likevel velger å tilbe han, da kommer han. Da kommer han virkelig. For da det som å rope på han. Altså vi bare gir han livet vår, uansett hvordan ting ser ut. Og da kommer han. Da kommer han med sitt nærvær. Og det handler om å virkelig bare søke inn til hans nærvær. Søke hans ansikt. Og gi Gud rom i livet. For vi kan velge på en måte hvor mye rom vi vil gi han. Det noen ganger vi bruker det bildet at vi inviterer Jesus inn, men så blir han stående i yttergangen. Sant? Så får ikke han komme inn i resten. Og det noe med å bare hive ut alt rot og skrot som inne i rommene, og bare, vær så god, Gud, kom inn og vær her. Og gjør ditt verk i meg. Som døperen Johannes sa, jeg skal avta, og han skal vokse. Så gi Gud en mulighet til å få vokse i ditt liv. Der vi kjenner at vi liksom holder litt tilbake. Der vi ikke vil gi han alt. Jeg hørte et vitnesbyrd av en dame som fortalte at hun var så frustrert fordi at Gud hadde jo sagt at hvis du søker hans rike først, så skal han gi deg alt det andre. Og så sleit hun som økonomien, og hun sa Gud vil signere ikke økonomien min. Men så hadde vedkommende som hun snakket med spurt henne, men har du gitt Gud økonomien din nå da? Har du gitt Gud pengene dine? Og da har hun blitt så sint. For det måtte hun jo få lov å ha selv, liksom. Og så sa jo vedkommende at ja, men du kan ikke forvente at Gud skal vel signere økonomien din hvis ikke du har gitt han økonomien din. Og det er noe der. Kanskje forventer vi at Gud skal velsigne områder i livet vårt der vi faktisk ikke har gitt han. Og da må vi først gi det til han. Og så kan han få være med og velsigne. Og det handler jo om også, som Elin delte, at hvis du sår sparsomt, så blir det kanskje ikke så mye ut av ting. Men hvis man lar Gud få lov å være med og inn i hva vi skal så. Og det gjelder jo ikke bare penger, men det gjelder jo mange ting som man kan så inn i. Så vil det også bli til velsignelse, både for en selv og andre. Ja, det var litt om dette med hans ansikt og nærvær. Og så er det en annen ting som også kom opp når jeg tenkte på dette, å vandre med Jesus. Det handler om, da ble jeg minnet om denne sangen, vandre i hans lys. Vandre i hans lys, vandre i hans lys, vandre i hans kjærlighetslys. Kan dere den? Og det er jo virkelig det handler om når vi vandrer med Jesus. Da vandrer vi i lyset. Da har vi fått lov å gå ifra mørket til lyset. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og det står også, dette var for 1. Johannes 1,7, og så står det, nå har jeg byttet litt om, men det går sikkert bra, for disse versene, de kom egentlig før. Dette er budskapet vi har hørt om han og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Så når vi har fått lov å komme inn i hans lys, da skal vi også få lov å legge av synden, og det som ikke er til Guds behag. Det handler om å få lov å leve liv i samsvar med Guds ord. Og lyset, det viser vei til sannheten. Lyset, det er sannheten. Og det åpenbarer det som ikke er til Guds behag. Og da kan jeg få lov å velge Guds ord over min egen vilje eller mine egne følelser. For det er ikke alltid følelsene er på linje med Guds ord, men vi kan likevel få lov å velge det. Og ordet det blir til liv når jeg velger sannheten. Ikke når jeg velger å gå etter følelsene, men når jeg velger sannheten. Og så er det sånn at noen de foretrekker mørket. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset. For deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset eller avslørt. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Det sto i Johannes 3, 19. Sannheten og lyset, det avslører synd. Og så kan man velge synden, og man kan velge mørket. Men har man tatt imot Jesus, så vandrer man i lyset. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster, står det i Galaterne 5, 24. Og når synd blir avslørt, og vi får rydde opp i livene våre, da fører det til vekst. Da fører det til at åndens frukter vil vokse. For de vokser i lyset. Glede og fred og overbærenhet, mildhet, godhet, trofasthet. Et vers til hva vi har. Det står mange vers om lyset. Jeg hadde skrevet så mange at jeg måtte bare plukke ut noe. Dersom vi sier at vi er samfunn med, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Leste vi det i sted, eller? Ja, ja, da har vi i hvert fall fått det to ganger. Men det å bli kristen, det får konsekvenser for livet vårt. Da får vi et nytt forhold til synden. Vi kan ikke fortsette å synde som før når vi har tatt imot Jesus. Og når vi synder, så forsvarer vi ikke synden, men vi går til Gud og bekjenner synden i åpenhet for ham. Og så er det en viktig ting i det å gå med Jesus. Det er at hans ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme 119, 105. Det er han som viser retningen. Og her, litt tidligere i høst, da var jeg på tur med min søster. Da var vi på høstferie, og vi var på tur på fjellet i Sogn. Og så var det en dag vi hadde tenkt å gå en sånn topptur. Ganske krevende tur. Men så var det så utrolig fint vær om morgenen, sant? At vi ble jo sittende på terrassen og spise frokost, og den varte veldig lenge. Sånn at vi kom oss jo av gårde, da, men vi skjønte jo det på et tidspunkt at hvis vi skal klare å nå helt opp på den toppen, og faktisk komme oss tilbake til bilen før det blir mørkt, så må vi snu før. Og det å gå på tur inn i de fjellene der, med de bratte stupene og juvene, det er ikke særlig å anbefale hvis det er mørkt ute. Selv ikke med hodelykter i sekkene som vi hadde for sikkerhets skyld. Så det førte jo til at vi måtte snu før. Det hadde vært veldig lite lurt å presse seg til å gå den turen uten å vite at vi kom oss ned før det ble mørkt. Og det klarte vi. Men det er noe med at vi er avhengig av lys for å hindre fare. Sant? At vi kan snuble, vi kan falle utfor når vi går i mørket. Men når vi har lyset, når vi har retningen, da vet vi hvor vi skal gå. Og så er vi avhengig av å drikke. Vi er avhengig av kildene når vi går på tur. Og det er mye bedre med sånne friske kilder langs veien enn å drikke på det der klamme vannet oppi flasken etter hvert. Sant? Så det å på en måte få lov å leske seg fra disse kildene, Det er viktig når vi går på tur. Og det er også sånn for oss som kristne, at når vi er på vår vandring med Herren, så trenger vi å leske oss fra hans kilde. Så trenger vi jo bare få øse fra hans kilde og drikke og drikke og drikke. For hvis vi vet hva som skjer når vi blir tørst og når ikke vi tar til oss når vi trenger det, da får vi vondt i hodet og så blir vi trøtt. Og sånn er det litt i kristelivet også, sant? Da blir det masse sånn liksom masse offer. Fordi at ikke vi tar dette friske vannet og drikker det. Og vi har denne kilden på innsiden, den ikke langt vekk, så vi bare kan få øse ut av og øse ut av og øse ut av. Og vi har fellesskapet, så vi kan få lov å betjene hverandre og øse av hverandre. Det Jesus har gitt. Det er også viktig. Det er til oppmuntring på veien, sant? At vi har fellesskap med hverandre. At vi kan få lov å dele det Gud har gitt til meg. Det kan jeg få lov å dele til en annen. Akkurat sånn Elin har vært i Sverige på Arken, da kan jeg høre på henne at nå bare renner det. Bare høre det på lyden jeg prater med. Og det litt sånn, når man har fått litt sånn godt, masse godt å drikke, da bare renner det videre, sant? Så det veldig godt å være sammen med sånne folk, så det bare renner ut av. Det nydelig. Og så ønsker Jesus at vi skal bare være der. At vi skal få lov å virkelig betjene oss selv. Eller han betjener oss da, men at vi søker han og åpner opp for han og det han har å gi til oss. Så det handler om at vi har fått tatt imot han og vandre i han, leve i ånden og la oss bli ledet. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Salme 86, 11. Så litt oppsummeringen i dag, det er å søke Guds ansikt. Det å være i hans nærvær. Virkelig søke hans nærvær. Og så handler det om å leve i lyset. Å leve i sannheten med livene våre. At vi sier nei til løgnen. At ikke løgnen får lov til å slå rot i livene våre. Og det å vandre med Jesus, det er spennende. Det er spennende når vi gir oss i Jesu hender. For han har gode tanker for oss. Han har tanker til fred og ikke til ulykke. Han har fremtid og håp. Og så vet vi at det av og til er at det kan være vinter i livet. Det kan være sesonger der det er tunge og vanskelige, og det er vanskelig å høre Guds stemme, det er vanskelig å kjenne nærværet. Men sannheten sier likevel at Gud er nær. Da er ikke det følelsene som må få lov til å bestemme. Da er det sannheten hans om at Gud er nær, uansett. Og så kommer vi oss gjennom disse vintrene, og så blir det vår. Og da går alt så mye bedre. Men det er viktig å vite at det er sesonger også i vårt kristent liv. Der ting er tyngre. Men at det er da vi må vite at vi står på Guds ord. Det er da vi må vite at vi står på sannheten. Uansett. At ikke følelsene våre får lov å si noe annet. Og så bare opplevde jeg det liksom jeg forberedte meg. At jeg tror det er noen som trenger å sette ned foten og si at nok er nok. At det er en som har blitt plaget på en måte, har hørt på en løgn som en tar til seg og opplever at den onde plager og holder en nede. Så vil Gud sette i frihet. Han ønsker å bare sette deg fri i dag. Og at du kan få lov å si nok er nok. Og jeg bare tror vi skal bare be litt inn i det nå helt til slutt. Kjære Jesus, vi bare takker deg for det at du er den som vil sette i frihet. Takk, Jesus, for det at du i dette øyeblikket bare setter fri fra denne løgnen. Og vi bare takker deg for at sannheten, den setter i frihet. Takk for at Gud er for deg. Han vil gi deg alle ting med han. Så vi bare, Jesus, vi bare ber nå at du bare kommer og La de som måtte kjenne på dette I livet sitt, eller den, få lov å kjenne at du bare løfter av, at løgner bare klippes over, at makten av de bare brytes I Jesu navn. Takk for friheten I deg, Jesus. Takk for seieren I deg, Jesus. Så vi bare ber nå, Jesus, at du lar den enkelte få lov å kjenne at du taler ut I forhold til det som, ja, både gjennom lovsangen, det som har vært sagt nå gjennom forkynnelsen, at du bare taler til den enkelte, Jesus, der som du ser en trenger det akkurat I dag, Jesus. At den kan få lov å kjenne, at den kan få lov til å legge av noen byrder, den kan få lov å kjenne at, og bare ta bestemmelse som ja, Jesus, jeg vil søke ditt ansikt, jeg vil søke ditt nærvær. Jeg vil bare gi deg mer rom I livet mitt, Jesus. Takk, gode Gud, for det at du minner oss på at du lengter etter å være sammen med oss. Så vi bare takker deg for det, Jesus. Bare velsigner hver de som her nå, Jesus. Ditt gode navn. Amen.